Πάμε πίσω τώρα στην συζήτησή μας με τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ζαχαριάδη, διετύπωσα το ερώτημα ήδη. Είπα ότι καταλαβαίνω ότι η θέση σας είναι δύσκολη ως εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πιστεύω εγώ, διαψεύστε με, ότι αν δεν ήσασταν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, θα είχατε ήδη τοποθετηθεί υπέρ της ανάγκης δημιουργίας ενός νέου σχήματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Κάνω λάθος?
Είμαι, κύριε Χατζηνικολάου, και είμαστε σταθερά υπέρ μιας κατεύθυνσης ενότητας του συνόλου του προοδευτικού χώρου. Μια θέση που την είχαμε, και σωστά το λέτε, και με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα και σήμερα με πρόεδρο τον Σοκράτη Φάμελο. Και πιστεύω ότι έτσι όπως είναι σήμερα το πολιτικό σκηνικό διαμορφωμένο, και κανένας μόνος του δεν μπορεί, αλλά και από αυτήν την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Σε κάθε περίπτωση, εγώ είμαι σε αυτό το κόμμα και ήμασταν μαζί και με τον Αλέξη Τσίπρα τα τελευταία 22 χρόνια και σας είπα ότι σε κάθε περίπτωση δεν αισθάνομαι αντίπαλος και αισθάνομαι ότι είμαι στον ίδιο πολιτικό χώρο. Δεν με κάνει κάτι να νιώθω άβολα, πέρα από το γεγονός ότι αυτός ο χώρος έχει διασπαστεί τόσο πολύ και έχει κατακαιρματιστεί τόσο πολύ που η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, παρόλο που βρίσκεται περίπου λίγο πάνω από το 50% της εκλογικής της δύναμης το καλοκαίρι του 2023, το δεύτερο κόμμα που την ακολουθεί έχει το μισό της ποσοστό. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε, και ο καθένας από τη θέση του, από την τοποθέτησή του, με το ιστορικό του μέγεθος, το ιστορικό του βάρος και το ύψος το πολιτικό που βρέπει τα πράγματα, θα συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση.
Τώρα, να περάσουμε σε ένα θέμα ακόμα που είναι στην επικαιρότητα και είναι κάθε μέρα και αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις διαδικασίες που συντελούνται στη Βουλή, με αποκαλύψεις από τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Βάρα, εναντίον, θα λέγει κανείς, εύκολα συνάγεται αυτό, του κύριου Βορύδη. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η ιστορία και εάν τελικά είναι ένα ζήτημα, και θέλω να το σχολιάσετε και να μου πείτε και τη θέση του κόμματός σας, βρεθεί τρόπος, γιατί αυτό είναι και το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, να πληρωθούν οι αγρότες αυτές τις μέρες, διότι δεν θα μπορούν να βγάλουν το χειμώνα και έχουν, τους χρωστάνε λεφτά από το 24, τα λεφτά του 25, με δυσκολία θα δοθούν αυτά γιατί υπάρχει έλεγχος από την Ευρώπη.
Ξεκινώ από το τελευταίο που το θεωρώ και το πιο σημαντικό. Πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ υπάρχουν καθυστερούμενα σε αγρότες οι οποίοι τρέχουν την παραγωγή και αυτή τη στιγμή έχουν δυσκολία να πληρώσουν και να ανταπεξέλθουν γιατί έχουν μπλοκαριστεί επιδοτήσεις λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θυμίζω ότι όταν αυτό το είχαν επισημάνει εφημερίδες, ιστοσελίδες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, έλεγε ότι είναι θέμα ημερών να λυθεί και ότι δεν σχετίζεται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ο κύριος Μαρινάκης, σκάνδαλο λέμε εμείς. Τι φαίνεται λοιπόν? Ότι όχι μόνο έφαγαν τα χρήματα από τους αγρότες τα προηγούμενα χρόνια για να τα δίνουν στον κομματικό τους στρατό, για να κάνουν παιχνίδι οι χασάπιδες και οι φραπέδες, αλλά και σήμερα οι αγρότες χάνουν εισόδημα από αυτό το σημαντικό τεράστιο σκάνδαλο και προφανώς θα χάσουν και στο μέλλον με τα πρόστιμα που θα φάει η χώρα και τις δυσκολίες που θα έχουμε στις διαπραγματεύσεις για την αγροτική πολιτική. Εδώ λοιπόν επανέρχεται με βάση και τις δηλώσεις του κυρίου Βάρα και του κυρίου Σιμανδράκου και άλλων αυτές τις μέρες στην Εκταστική Επιτροπή ένα σημαντικό ερώτημα. Γιατί το καλοκαίρι ο κύριος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία κρύφτηκε από τη διαδικασία της ψηφοφορίας για τη συγκρότηση της Προανακριτικής Επιτροπής για τους δύο υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, πράγμα το οποίο εμέσως σχολίασε και η κυρία Κοβέση στη συνέντευξη που έδωσε την περασμένη εβδομάδα αναφορικά με την ατιμορρησία των πολιτικών προσώπων και τη διαδικασία της απονομής δικαιοσύνης και της κάθαρσης στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ λοιπόν, κατά τη γνώμη μας έχουμε ένα μεγάλο πολιτικό σκάνδαλο με κυβερνητικές ευθύνες, με κυβερνητικές απολύξεις, προφανείς οι πολιτικές ευθύνες και στο Μαξίμου και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Διερεύνηση ποινικών ευθυνών θα έπρεπε να έχει γίνει στο επίπεδο που το πόρισμα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως τις αναζητά και τις ανιχνεύει στα πολιτικά πρόσωπα που είχε δώσει την ευθύνη ο κύριος Μητσοτάκης και από εκεί και πέρα να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Νομίζω ότι η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στην κοινή γνώμη και αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, ότι 3 στους 4 πολίτες θεωρούν ότι αυτή η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη, είναι μια εικόνα σύψης μεγάλης για το πολιτικό μας σύστημα και δεν πρέπει να επιτρέψουμε οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να διαχυθεί παντού, δηλαδή να θεωρεί ένας κόσμος ότι όλοι τα ίδια είναι, όλοι τα ίδια κάνουν και οι 300 βάζουν λιγότερο ή περισσότερο το δάχτυλο στο μέλι.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε Ζαχαριάδη.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.
Καλημέρα, γεια χαρά.
You will stay with me in the morning. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε φίλες και φίλοι τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Και εμείς. Κύριε Υπουργέ, διαβάζω αρκετές μέρες τώρα, θα έλεγα και καιρό, διάφορα που αφορούν την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που είναι στην αρμοδιότητά σας, και πραγματικά είναι πολύ χρήσιμο να μας πείτε αν υπάρχει στέρηση και αν υπάρχει σε ποιους παράγοντες οφείλεται, ή αν γενικά είμαστε σε ένα καλό δρόμο για να μην χαθούν κονδύλια μιας και τελειώνει το έτος σε λίγο καιρό.
Ναι κύριε Δελατόλα, ο απόλυτος στόχος μας είναι να μην χαθεί ευρώ. Αυτό είναι που θέλουμε και αυτό είναι που θα πετύχουμε. Φέτος έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων των τελευταίων 16 ετών, 14,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Που τι σημαίνει αυτό, να θυμίσω ότι το 19 είχαμε 5,4 δισεκατομμύρια, φέτος 14,6 και του χρόνου 16,9. Οι στόχοι μας εδώ είναι μετρήσιμοι. Πολύ σωστά λέτε ότι υπάρχει μια αγωνία αν θα επιτευχθούν οι στόχοι. Μέχρι σήμερα που μιλάμε έχουμε πετύχει όλους τους στόχους, είμαστε στις πρώτες θέσεις και αυτό είναι εύκολο να το δείτε μπαίνοντας στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την εκταμίευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
Πόσο είναι το ποσοστό?
Το ποσοστό σήμερα είμαστε 65%. Mm-hmm. Είμαστε λοιπόν δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ανάλογα στις αιτήσεις, είμαστε δεύτερη, στο κατακεφαλήν είμαστε πρώτη, στο ποσοστό επίτευξης των οροσύμων είμαστε τρίτη ή τέταρτη, είμαστε πάντως στις πρώτες θέσεις και αναμένουμε φέτος να υποβάλουμε το 7ο αίτημα που μας δει με ένα υπόλοιπο δανειακό, θα είναι περίπου 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα ανεβάσει τους πόρους που θα έχουμε πάρει στα 28,2 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 36, δηλαδή θα πάμε με το κλείσιμο της χρονιάς στο 78%. Επομένως και πάλι θα παραμείνουμε σε πολύ υψηλή απορρόφηση και ξέρετε, η δουλειά που κάνουμε εδώ είναι μετρήσιμη και πολύ εύκολα μπορείτε να τη δείτε και εσείς και ο κάθε ακροατής σας μπαίνοντας μέσα στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφού επιλέξει η Ελλάδα μπορεί να δει ακριβώς που στεκόμαστε.
Τώρα ένα θέμα κύριε Υπουργέ είναι το πόσα χρήματα και με τι ρυθμό έχουμε απορροφήσει. Ένα δεύτερο θέμα είναι πού πήγαν αυτά τα χρήματα, τι έχουμε κάνει με αυτά τα χρήματα και κυρίως αν τα χρήματα αυτά θα φέρουν μελλοντικά ανάπτυξη, αν δηλαδή έχουν επενδυθεί σε τομείς και σε έργα που θα στηρίξουν τη μελλοντική πορεία της χώρας.
Όπως σας είπα, ακριβώς το μεγάλο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων των 14,6 δισεκατομμυρίων ευρώ και του χρόνου 16,9 έχει άμεση κατουσίαν, έχει άμεσο αποτέλεσμα στην οικονομία της πατρίδας μας. Τι ανακοινώθηκε λοιπόν πριν από 2 μέρες το προσχέδιο του προϋπολογισμού, ότι η Ελλάδα το 2025 θα έχει ανάπτυξη 2,2% όταν η Ευρώπη, όλη η Ευρώπη θα έχει 0,9% και το 2026 θα έχουμε 2,4% όταν η Ευρώπη θα έχει 1,4%. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, ότι αυτό το ισχυρό εργαλείο το οποίο λέγεται δημόσιες επενδύσεις, που καταλαμβάνει το Ταμείο Ανάκαμψης, τα συγχρηματοδοτούμενα, τους εθνικούς πόρους, το εθνικό πρόγραμμα δηλαδή, συμβάλλει στο να πετύχουμε αυτό το στόχο. Τώρα, πού πήγαν τα λεφτά, αυτά είναι ανάλογα. Αν πρόκειται, ας πούμε, για το Ταμείο Ανάκαμψης, κύριε Χατζηνικολάου, θα πρέπει να κοιτάξουμε γύρω μας και να δούμε, να δούμε τα λεωφορεία, τα νέα λεωφορεία που κυκλοφορούν, να δούμε στα σχολεία τους διαδραστικούς πίνακες, να δούμε τις ανακαινήσεις των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, να δούμε τα έργα, τον ΒΟΑΚ, τον Βόρειο Οδικό Άξονα, να δούμε τον Ε65. Εκεί πήγαν τα λεφτά. Να δούμε στις προληπτικές εξετάσεις. Ξέρετε, ίσως δεν έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία σε ένα πολύ σπουδαίο γεγονός που έχει σώσει χιλιάδες ζωές συμπολιτών μας, ειδικά το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας, το προλαμβάνω, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχει βρει σε προκαταρκτική φάση πάνω από 60.000 γυναίκες, ας πούμε, σε ένα στάδιο ελέγχου για καρκίνο του μαστού, και αυτό σημαίνει ότι έχει βελτιώσει την ποιότητα ζωής και έχει σώσει ζωές πολλών συμπολιτών μας.
Να δούμε όμως και πόσα από αυτά έχουν πάει σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες λένε ότι θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στους θέσεις εργασίας. Οι οποίες μεγάλες επιχειρήσεις, πάρα πολλές από αυτές, η κερδοφορία τους για διάφορους λόγους, και μπράβο τους σε έναν βαθμό αν έχουν εξυγχρονίσει τη δουλειά τους κλπ., είναι στα ύψη. Και υπάρχει μια γκρίνια γι' αυτό. Τώρα, εσείς είστε
και. Η αντιπολίτευση αυτό λέει.
Ναι, ότι πάνε τα λεφτά σε λίγους, και όταν είναι ένας μικρομεσαίος ή ένας μικρός που είναι το ΕΣΠΑ, έχουμε μιλήσει και μαζί πολλές φορές στο τηλέφωνο γι' αυτό. Υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες είναι. Σωστά να γίνεται έλεγχος, δεν λέει κανείς. Είναι χρονοβόρες και δυσκολεύουν πάρα πολύ τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρές, να μπουν σε προγράμματα.
Σωστά, κοιτάξτε κύριε Δελατόλα, το σύστημα διαχείρισης του ΕΣΠΑ, επειδή είναι ευρωπαϊκή πόρη και γνωρίζετε αυτά τα οποία συμβαίνουν, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Επομένως, οι διαδικασίες, και είναι ευρωπαϊκές διαδικασίες, πρέπει να τηρούνται. Όμως αυτό αναφερθήκατε σε μεγάλες επιχειρήσεις.
Ναι.
Το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί κοιτάξτε, το ΕΣΠΑ αφορά μόνο τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Επομένως, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μεγάλες επιχειρήσεις. 26 δισεκατομμύρια πάνε στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και στην κοινωνία. Άρα, εκεί που απευθύνεται η αντιπολίτευση είναι μόνο στο ένα από τα δύο σκέλη του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι το δανειακό, όπου οι μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί στο άλλο, σε αυτό που σας είπα για το προλαμβάνω, για αυτά τα προγράμματα, είναι και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, στο εξοικονομώ, αυτός που θα έρθει να σας φτιάξει το σπίτι, ο ηλεκτρολόγος, ο υδραυλικός, δεν είναι μεγάλη επιχείρηση. Αλλά πάμε τώρα στο δεύτερο σκέλος, που είναι το δανειακό. Εκεί ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχει πάρει δάνειο είναι ίδιος ίσως με τον αριθμό των μεγάλων επιχειρήσεων. Όμως τι συμβαίνει? Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια και είναι λογικό. Επομένως γι' αυτό υπάρχει μεγαλύτερο ποσό στο δανειακό σκέλος που πηγαίνει στις μεγάλες επιχειρήσεις. Όμως τα χρήματα είναι εκεί. Είναι ανοιχτό το πρόγραμμα για κάθε μικρή ή μεσαία επιχείρηση, και να σας θυμίσω ότι για μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση ή πολύ μικρή επιχείρηση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει το Ταμείο Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, που απευθύνεται μόνο σε αυτή την κατηγορία των επιχειρήσεων, όπου εκεί είτε επιδοτούμε το επιτόκιο κατά 40%, είτε εγγυόμαστε το δάνειο κατά 80%. Με μεγάλη επιτυχία και με μεγάλη απορροφητικότητα. Και μάλιστα προσθέσαμε και νέους πόρους και έχουμε φτάσει πλέον τα 3,3 δισεκατομμύρια σε δάνεια. Μπορούμε να καλύψουμε, είμαστε τώρα στα 2,6, και προσθέσαμε πόρους. Έτσι υπάρχει εργαλείο και για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και δεν σας λέω για τις μικροπιστώσεις, όπου στη γυναική επιχειρηματικότητα επιδοτείται το 75% ή το 60% στη γενική επιχειρηματικότητα. Υπάρχει αγροτική επιχειρηματικότητα. Έχουμε πολλά προγράμματα για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
Φίλος ακροατής, ο κύριος Κώστας Τσιαλίκης, ζητά να σας ρωτήσουμε, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαθανάση, αν στα έργα αυτά που έχετε περιλάβει στα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι και ο σιδηρόδρομος, και σε τι βαθμό, με αφορμή την τραγωδία στα Τέμπη.
Βεβαίως είναι ο σιδηρόδρομος. Άλλωστε, ανακατευθύναμε 600 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και για το θέμα του Ντάνιελ. Επομένως, γίνονται έργα και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ σιδηροδρομικά. Και μάλιστα τα έργα αυτά τρέχουν ακριβώς για να ικανοποιήσουμε και τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και υπάρχει και η μεγάλη μεταρρύθμιση για τον ΟΣΕ. Επομένως, υπάρχουν έργα σιδηροδρομικά ακριβώς που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους.
Ναι, τώρα, νομίζω ότι επειδή είστε σε πολύ κέρια θέση, θέλω να ρωτήσω το εξής. Η αίσθηση που υπάρχει, και αυτό κορυφώθηκε με το σκάνδαλο του ΠΚΠ, ότι υπάρχει ένα σύστημα διαφθοράς που είναι οριζόντιο στο δημόσιο τομέα και αφορά και τα κόμματα. Για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία κατηγορείται ότι οι στελέχοι της έχουν πρωταγωνιστήσει στο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Αυτό δεν είναι ένα από τα αναχώματα που δημιουργεί πρόβλημα τους, ώστε η κυβέρνηση να πάρει μια ανάσα για να πείτε κι εσείς ότι να ορίστε, εμείς πήραμε τη χώρα το 19 με μια στάση εκλογική το 23 και τώρα αυτή είναι η σύγκριση. Νομίζω αυτό σας πλήττει κέρια και φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις.
Ναι, και εγώ θέλω να ρωτήσω επίσης στο ίδιο θέμα αν αυτό δυσκολεύει και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε επόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα. Αν δημιουργεί μια καχυποψία στις Βρυξέλλες για την Ελλάδα.
Κοιτάξτε, νωρίτερα με ρώτησε ο κύριος Δελατόλα σχετικά με την διαχειριστική επάρκεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να ακολουθούμε τους κανόνες. Προφανώς στον ΠΚΠ όσοι έχουν πάρει χρήματα που δεν έπρεπε να πάρουν θα τα επιστρέψουν και αυτή είναι και η απόφαση του Πρωθυπουργού. Από εκεί και πέρα όμως προφανώς επίσης οι έλεγχοι γίνονται, πάντα γίνονται έλεγχοι και είναι και καλοδεχούμενοι όπου γίνονται έλεγχοι, γιατί νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η στάση της δημόσιας διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των αρχών εδώ που κάνουν ελέγχους. Άρα είναι ό,τι έλεγχος γίνεται πρέπει να γίνεται και εμείς τον δεχόμαστε και όποτε μας ζητούν στοιχεία τα δίνουμε. Αλλά δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και το οποίο κάνουμε είναι να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί σε αυτό το σύστημα. Και ειδικά στα ευρωπαϊκά χρήματα όπου πέραν του ελέγχου υπάρχει και μια υποχρέωση να μπορέσουμε να αποδώσουμε ακριβώς στην κοινωνία τα χρήματα τα οποία έρχονται από τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν υπάρχει θέμα για την επόμενη χρηματοδότηση. Συζητούμε κανονικά για το νέο πρόγραμμα, για τη νέα προγραμματική περίοδο 28-34 και βεβαίως από την πρώτη του έτους ξεκινούν τρία νέα ευρωπαϊκά προγράμματα. Το πρόγραμμα του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου ύψους 4,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, και το λέω αυτό γιατί πάντα γίνεται συζήτηση τι θα ακολουθήσει από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το δεύτερο πρόγραμμα είναι της επανθρακοποίησης 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ και το τρίτο πρόγραμμα είναι του εκμοντερνισμού 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, συνολικά 8 δισεκατομμύρια, πολύ μεγάλα προγράμματα, τα οποία έρχονται και ενώ τρέχει το Ταμείο Ανάκαμψης το 26 να ξεκινήσουν και αυτά και ξεκινά αμέσως, γιατί η προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ που τρέχει τώρα τελειώνει το 29, ξεκινά η νέα προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ που θα φέρει και αυτή με τη διαπραγμάτευση που κάνουμε περίπου 50 δισεκατομμύρια πόρους στην πατρίδα μας.
Κύριε Παπαθανάση, κύριε Υπουργέ, δεν είναι η αρμοδιότητά σας, αλλά θα σας προσγειώσω σε αυτή την πεζή καθημερινότητα. Είναι η καθημερινότητα των πολιτών, οι οποίοι βλέποντας τα απολογιστικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας για τη χρονιά που πέρασε, που δείχνουν καλά, οι αριθμοί είναι καλοί, γυρίζει το μυαλό τους σε εκείνο το γνωστό «οι αριθμοί ευημερούν, οι πολίτες δυστυχούν», διότι η ακρίβεια έχει βάλει δύσκολα ερωτήματα σε πάρα πολλούς Έλληνες και τουλάχιστον ένα 20% προκύπτει από τις έρευνες ότι δυσκολεύεται ακόμη και για τα βασικά.
Κοιτάξτε, προφανώς η ακρίβεια έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζει και η κυβέρνηση και μία από τις βασικές αν θέλετε, λύσεις είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Δεν έχουμε πει ότι έχουμε λύσει το θέμα της ακρίβειας. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι όταν η οικονομία, κύριε Χατζηνικολάου, πάει καλά, μπορεί να υπάρξει μέρισμα και το μέρισμα αυτό να γυρίσει στην κοινωνία και μερικώς να καλύψει αυτή τη διαφορά που έχει προκύψει από την ακρίβεια. Όταν όμως η οικονομία δεν πάει καλά, Το σίγουρο είναι ότι δεν ευημερούν οι πολίτες. Εδώ έχουμε λοιπόν μια οικονομία που πάει καλά. Μόλις ανακοινώθηκαν μέτρα 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα τα δουν όλοι οι συμπολίτες μας πολύ γρήγορα στην τσέπη τους, και επιλέξαμε τον τρόπο για να τα δουν άμεσα στην τσέπη τους. Και από εκεί και πέρα, η μείωση της ανεργίας. Τι δημιουργεί λοιπόν την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος? Η μείωση της ανεργίας, η μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων, και μειώσαμε από το 19 μέχρι σήμερα 83 πόρους, και βεβαίως η δυνατότητα της κυβέρνησης να παίρνει το μέρισμα και να το γυρίσει άμεσα στην κοινωνία. Τρεις τρόποι λοιπόν για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Για την ακρίβεια, το είπατε, ήταν κάτι το οποίο το αντιμετώπισα στην προηγούμενη θέση μου. Προφανώς υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και προφανώς είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί η έλεγχη και η επιβολή προστήμων. Ακούσατε και πρόσφατα πολύ υψηλά πρόστιμα σε μεγάλες αλυσίδες, ακριβώς γιατί υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός έναντι του παρελθόντος που δεν υπήρχε ελεγκτικός μηχανισμός. Αλλά σίγουρα η ακρίβεια έχει ταλαιπωρήσει και προφανώς ταλαιπωρεί τους συμπολίτες μας, αλλά εάν η οικονομία πάει καλά, μπορούμε να γυρίζουμε μερίσματα. Και το είπε ο Πρωθυπουργός ότι και αμέσως όταν υπάρξει το επόμενο μέρισμα θα επιστρέψει με προγράμματα και με στήριξη στους ευάλωτους, στους συμπολίτες μας και βεβαίως στην επιχειρηματικότητα, γιατί πιστεύουμε στην επιχειρηματικότητα και στη στήριξη, έτσι ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας και λιγότεροι συμπολίτες μας να βρεθούν να είναι χωρίς δουλειά. Γιατί είναι πολύ σημαντικό η δουλειά για τους νέους ανθρώπους, ειδικά τα νέα παιδιά που βγαίνουν έξω να βρουν δουλειά και να αντιμετωπίσουν και τη δημιουργία της οικογένειας. Ευχαριστώ. Και ένα μεγάλο θέμα που είναι το δημογραφικό μας.
Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλημέρα, Υπουργέ.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Καλημέρα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Every Sunday's getting more.